Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shimari. Katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayowakaribisha hii leo ni Sunday Shomari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutawaletea marudio ya kipindi cha Live Talk, na baada ya hapo, tungana naye BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Maafisa usalama wa Burundi wanasema maafisa 11 wa polisi wameuliwa usiku wa jana kuamkia hii leo katika mashambulio mbalimbali ya gruneti na bunduki katika mji mkuu wa Bujumbura. Milipuko ya na sauti ya bunduki zilisikika usiku mzima wakati kulikuwepo na msururu wa mashambulizi katika vituo vya polisi na magari yao. Mashambulizi hayo yametokea zaidi katika mitaa ambayo maandamano yamekuwa yakifanyika kupinga uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kugombania mhula watatu kinyume cha katiba kama wanavyosema upinzani. Polisi imewalaumu wanaharakati wa upinzani kwa mashambulio hayo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaripoti kwamba takriban watu 70 wameshauliwa, 500 kujeruhiwa na zaidi ya 100,000 kukimbia Burundi tangu ghasia kuanza kumpinga Rais Nkurunziza kugombania mhula watatu mwezi wa Aprili. Takriban maafisa 15 wa polisi wameuliwa wakati wa shambulizi lilofanywa na wapiganaji wa Al-Shabab kwenye kituo cha ukaguzi katika mji wa Afgoye, kilomita 30 kusini magharibi mwa Mogadishu. Gavana wa jimbo la Loa Shabele Abdulkader Muhammad Nur Sidi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wapiganaji wa Al-Shabab wakiwa na silaha walishambulia jana usiku kituo cha polisi na kukiteka kwa muda, lakini walifurushwa muda mfupi baadaye na vikosi vya usalama. Anasema wapiganaji hao walichukua magari matano ya polisi, lakini maafisa wa usalama wameweza kulipata moja, na kwamba wanajeshi zaidi walipelekwa na kuwafuata wapiganaji wa Al-Shabab, na hapo mapigano ya pili yakazuka katika mahala inayojulikana kama Goddofar, kilomita 40 kutoka Afroye. Kuna maafisa waliambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi 10 waliuliwa katika mapigano haya ya pili, lakini Governor Nur Sidi alikataa kutaja idadi ya majeruhi. Viongozi wa kidini na watetezi wa haki za kiraia kote Marekani wameandaa sala za maombolezi hii leo wakati taifa likiomboleza mauaji wa Marekani 9 wenye asili ya Kiafrika waliouliwa katika kanisa la kihistoria la Emmanuel African Methodist Episcopal Church huko Charleston, Carolina ya Kusini. Mjini New York, waumini walikusanyika katika mojawapo ya kanisa kuu la waumini weusi hapa Marekani kwa ibada ya asubuhi ikifuatiwa na maandamano na mkutano wa hadhara. Zaidi ya watu 3,000 walitarajiwa kuhudhuria ibada hiyo ya kanisa. Sala ya mchanganyiko wa watu wa rangi mbalimbali itafanyika pia katika mji wa Atlanta. Mtuhumiwa wa shambulizi hilo, kijana mzungu mwenye umri wa miaka 31, Dylan Roof, amekiri kutenda mauaji hayo, na inaripotiwa kwamba anaangaliwa kwa karibu katika jela ya Charleston kutokana na hofu kwamba huenda akajaribu kujinyonga. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia wakimbizi UNHCR imeeleza katika ripoti yake mpya kwamba idadi ya wakimbizi wanaolazimika kukimbia makazi yao kutafuta usalama imefikia kiwango kikubwa kuwahi kuonekana, kukiwepo na wakimbizi milioni 59,500 mwaka huu kulingana na milioni 51,200 mwaka uliopita. Rais Barack Obama amesema siku ya wakimbizi duniani hii leo ni nafasi ya kipekee kwa Marekani kuungana na washirika wake katika jumuiya ya kimataifa kutambua hadhi, thamani na uwezo wa kila mmoja wa maisha ya watu hao. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba inaeleza kwamba mmoja kati ya kila watu 122 hivi sasa ni aidha mkimbizi aliyokoseshwa makazi ndani ya nchi yake IDP au anatafuta hifadhi. Ikiwa idadi hii ingelikuwa ni idadi ya watu katika nchi moja, basi UNHCR inaeleza kwamba ingelikuwa nchi ya 24 duniani yenye wakazi wengi. Kamishna wa UNHCR Antonio Guterres anasema dunia inashuhudia mabadiliko makubwa tukiingia katika enzi ambapo kuna idadi kubwa kabisa ya watu wanalazimishwa kukimbia makazi yao, huku msaada na mpango wa kuwachukua inazidi kupunguka kwa kiwango kikubwa hakijawahi kuonekana. Benki kuu ya Ulaya ECB imekubali kuongeza fedha ili kugharimia benki ya Ugiriki baada ya wateja wake kutoa zaidi ya dola bilioni 4 mnamo wiki iliyopita. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti America.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia changamoto na mafanikio kwa mtoto wa Afrika, tukilenga huko Afrika Mashariki. Na washiriki tulionao kwenye simu hivi sasa, tunaye Amer Haji, ni mwenyekiti wa Baraza la Watoto Tanzania hivi sasa akiwa huko Zanzibar, na tunaye Frederick Achola, ana kituo cha kulea watoto wa mitaani huko Mombasa, Kenya. Karibuni.
Asante.
Naam, kama tunavyofahamu kwa siku ya mtoto wa Afrika inaadhimishwa kila mwaka June 16 na mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika na washirika wake. Siku hii inakuwa kwanza wanafanya ni kumbukumbu ya ghasia za mwaka 1976 huko Soweto wakati wa maandamano ya wanafunzi nchini Afrika Kusini kupinga ubaguzi, ambapo wanafunzi kadhaa waliuawa. Na tangu ilipozinduliwa siku hii ya mtoto wa Afrika, lengo kuu katika siku hii ni kuzungumzia haki za watoto barani humo, juhudi zinazofanywa kuzungumzia vikwazo vinavyowakabili na nini kinaweza kufanyika katika kufanikisha ndoto zao. Lakini labda nianze, ni haki zipi hizi za mtoto ambazo zinazungumziwa?
Naitwa Ame Haji Hamisi. Na tukizungumzia hizo haki ambazo zinatakiwa na zilizotajwa hapo, ikiwemo haki ya mtoto kuwa na utambulisho. Kuwa na utambulisho na maanisha cheti cha kuzaliwa. Mtoto kuwa na haki ya kuishi. Mtoto kuwa na haki ya kulindwa. Mtoto kuwa na haki ya kupata uraia. Mtoto kuwa na haki ya uhuru wa kuabudu kwa dini anayotaka. Ni haki nyingi ambazo zinatugusa sisi watoto, na tumeziona kupitia siku ya mtoto wa Afrika Juni 16.
Bwana Frederick Achola, wewe una kituo cha kulea watoto wa mitaani huko Mombasa, Kenya. Je, katika kazi yako hiyo ambayo unakusanya watoto wa mitaani alafu baadaye unawapeleka kwenye nyumba ambazo wengine wanazotoka, ni changamoto zipi ambazo zinakukabili katika kuzungumzia hizi haki za watoto? Na hasa watoto mimi, kupata haki zao.
Mimi changamoto ninayopata kuwa ni watoto wa barabarani hawatambuliwi, hawaheshimiwi, hawathaminiwi, hawapati msaada wa njia yoyote kwa serikali, wananyanyaswa kwa kushikwa, kwa kufungwa, wanakaa barabarani, wananyeshewa na mvua, kupata chakula ni ngumu.
Na nikija hapo kwako Bwana Amir Haji, Bwana Amir Haji, yeah, Hamisi kule Zanzibar, hebu tueleze kwa upande wako, hivi sasa tunafahamu kwamba haya mambo yanatokea wakati serikali zipo za nchi mbalimbali na za sera mbalimbali za kusaidia watoto. Sasa unadhani hizi sera zinatekelezwa katika serikali za nchi husika?
Ni sera ambazo baadhi ya nchi wanatekeleza, mfano wa Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo imekubali na kutia saini mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto, na imekuwa ikijitahidi katika kila jambo linalomgusa mtoto, kuanzia haki zake na maslahi yake na vipi anaweza kaishi kama mtoto wa Tanzania ama mtoto wa katika nchi. Kuna ilani, ni sera ambazo zinakubalika, lakini kwa sasa hivi sisi watoto wa Tanzania tumekuwa tukipigania kitu kimoja. Tunataka ilani za vyama vya siasa pia zitambue uwepo wa watoto na haki zao kwa ujumla.
Bwana Frederick Achola, umezungumzia kwamba watoto wa mitaani hawatambuliwi, wananyimwa haki zao. Lakini labda tuzungumzie ni kitu gani unadhani kinasababisha hali hii? Kuwepo kwa watoto wa mitaani na kunyimwa haki zao. Pengine wanaweza kuwa wananyimwa haki zao mpaka kwenye elimu, mpaka kwenye masuala mengine ya kijamii. Nini hasa unadhani kinachangia hili?
Kitu kinachochangia hii ni kuwa watu hawatambui watoto wa barabarani. Watu wanaogopa, watu hawajui kwa nini watoto wako barabarani. Watu hawataki kutambua kuwa watoto wako barabarani kwa sababu ya jambo fulani lilitendeka ama linatendeka. Watu wanaamini kuwa watoto kuwa barabarani ni vibaya, ni makosa yao, ni watoto watundu, ni watoto wajeuri, ni watoto wezi. Lakini hawatambui kuwa ni tatizo limefanya wako barabarani.
Na ni tatizo gani hilo hasa? Maanake wengine inaweza kuwa wako barabarani kwa sababu labda ndoa zimevunjika, watoto hawana sehemu ya kukaa, lakini ni wakati mwingine labda watoto yatima. Sasa kuna juhudi gani zinafanyika katika kuwasaidia watoto hawa ambao wako mitaani, mbali ya kwamba kuwepo na hicho kituo?
Watoto wako barabarani kwa sababu tofauti. Labda ni ndoa kuvunjika, labda ni umaskini, labda ni janga la ukimwi, labda ni wazazi kutochukua majukumu yao, ulevi. Na watoto wakishakuwa barabarani, basi jamii linawatenga, haliwathamini, haliwatambui, haijui kuwa ni binadamu, wananyimwa haki zao.
Sasa nyinyi ambao mnashughulika na masuala ya watoto, mnafanya juhudi gani kwa upande wa kisheria kujaribu kulinda maslahi ya watoto, lakini wakati huo huo, manake mtoto si wa mzazi peke yake, mtoto ni wa jamii, ni wa taifa, kujaribu katika kusaidiana katika kutatua tatizo hili? Kwa sababu hili linaonekana liko sehemu nyingi tu huko Afrika Mashariki. Watoto wa mitaani kila siku wanazidi kuongezeka mitaani.
Watoto wa mitaani wanazidi kuongezeka kwa sababu unajua Afrika, maisha ya Kiafrika, watu waliishi katika jamii. Lakini saa hii mambo yanabadilika, kuna kwa westernization. Kwa mtu, mtoto wangu, zamani mtoto alikuwa wa jamii nzima. Lakini culture inaokuja ya democracy na westernization, basi mtoto ni wa mtu binafsi. Na mtu kule akishaondoka, basi mtoto wake hathaminiwi na mtu mwingine. Hata ndugu, vile watu waliishi zamani kindugu, sasa yabadilika. Ni mimi, ni mimi, ni mimi. Wangu, wangu, wangu. Si wetu kama vile zamani. Na hiyo umaskini inachangia sana. Sisi kama shirika tunajaribu kutetea watoto wa barabarani. Tunajaribu kuwazungumzia. Tunajaribu kuonyesha kuwa ni binadamu, ni watoto kama vile watoto wengine. Na wanastahili kuwa na haki zao. Wanastahili kuheshimika. Wanastahili kutambuliwa. Wanastahili kuhurumiwa. Wanastahili kupewa nafasi.
Kabla hatujaendelea na Bwana Frederick, tunaye Frank amerudi tena kwenye line ya simu. Frank, msikilizaji, karibu utoe maoni yako au mchango wote ulionao au kama una swali.
Haki ya mtoto wa Afrika, mimi naona haijazingatiwa ipasavyo kwa sababu moja. Mtoto wa Afrika anaishi kwa maisha ya tabu sana. Watoto wengi wanaishi mtaani, wanazurula, hawana haki sana nikisema. Kwa mchango wangu zaidi ningesema, maana kuna watu wanaoishi na watoto. Unaweza kukuta mtoto ashaga afungiwa ndani zaidi ya mwaka mmoja ama na sehemu. Mtoto yumo ndani. Huyo mtoto hajapata haki sawa inavyohitajika. Serikali inaiomba watu kama hawa ikiwagundua, au sisi binadamu tunaoishi na hao watu tunaowazunguka katika jamii tunayonayo, tukimgundua huyu mtu tumripoti katika chombo husika kilichonacho karibu.
Asante sana Frank. Amer Haji, umemsikia huyu msikilizaji anazungumzia swala la watoto ambao wanafungiwa na Tanzania. Hili limejitokeza, kuna watoto wamefungiwa kwa muda mrefu sana, wamekuja kugundulika, wengine wamepata ulemavu. Nyinyi mkiwa kama baraza la watoto, mnasaidia vipi katika kuangalia masuala haya linapotokea tatizo kama hili?
Kweli ni swala ambalo linatukia wasiwasi na hofu na uoga mkubwa sana kwa sisi watoto wa Tanzania, kwa kuona baadhi ya watoto wetu au watoto wenzetu wanafungiwa, hasa ni walemavu. Na pia kwa juzi tumekuwa tukisikitishwa sana na kuhusu mauaji ya albino, kwamba ni kwa idadi kubwa watu wenzetu wenye ulemavu albino wameuliwa kwa ajili ya mila na imani potofu. lakini sisi kama baraza kwa swala la watoto wanaofungiwa majumbani na kukoseshwa elimu ni swala ambalo tunaishawishi serikali katika kubadilisha sheria ya mtoto ya mwaka 2011 katika baadhi ya vipengele, kwamba sheria pia iwekee mikakati na iwekee adhabu wazazi ambao watathubutu ama kuhiriki kuwafungia watoto wao kulingana tu na ulemavu ama rangi ama kabila ama jinsi mtoto alivyo.
Sasa bwana Amir Haji Hamisi, tuongezee hapo hapo, umeongea vituo vingi vimetengenezwa na utaratibu mzuri wa kuangalia watoto Zanzibar. Pengine utumulikie na upande ulioko bara. Imekushaonekana kuna kesi nyingi za, kama nilivyokuwa nazungumza na Choli, watoto kuajiriwa kufanya kazi za ndani. Na unakuta kwamba wengi wanakumbana na unyanyasaji, wengine kujikuta hata kupata magonjwa na kujikuta katika hali ambazo hawakuzitarajia maishani mwao. Lakini yote hayo ni kwa sababu ule utaratibu unaonekana kama vile umehalalishwa kwa wale watoto kuweza kufanya kazi za ndani na nje maeneo mbali mbali. Sasa hili kwa upande unaulionaje, upande wa Tanzania bara linashughulikiwa vipi?
Kwa upande wa Tanzania bara ni swala ambalo limejaa ushawishi na uongo na ulahali mkubwa kwa ajili ya kuwasisitiza watoto wa Tanzania kupoteza malengo na haki zao kiumeni. Kwani utamkuta mtu anaenda mfano kijijini, anamchukua mtoto mikononi mwa wazazi wake, japo kuwa anasoma kwa taabu, lakini anamchukua na kumwahidi kwamba anaenda kumsomesha mjini. Lakini wakifika mjini anaenda kinyume na makubaliano waliokubaliana, anamtumikisha, hampi masomo, anamtumikisha kwa ajili ya maslahi watu ambao wanawatumia watoto kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Ni upande wa baraza la watoto, tumekuwa tumeripotiwa kesi tatu kwa mwezi huu kwamba kuna watu wanashutumiwa kwa ajili ya kuwatumia watoto kwa kazi za majumbani bila kuwapatia elimu na haki zao za kimsingi. Baraza kama baraza tunachukua jukumu la kushtaki kesi na kuifuatilia, japo kwa kesi pia baadhi ya time sheria inatubana sana kwa watoto, lakini ni mambo ambayo lazima tukubaliane nayo, kwani ni mambo ambayo yamewekwa na viongozi wetu na baba zetu ambao wanaongoza nchi yetu, kwamba upande wa sheria, sheria imekuwa ikitaka ushahidi na mlolongo mkubwa sana kwa ajili ya kuhukumu kesi. Sasa hii pia inakuwa inatunia vigumu, kwa sababu ushahidi wa mtoto unatosha, kwa sababu mtoto kama mtoto si rahisi kuweza kudanganya kwa jambo analofanyia.
Na sasa hivi pia kuna vishawishi vingi ambavyo vinawakabili watoto. Kwa mfano, kuna vishawishi watoto kujaribu kuandikishwa kwenye makundi ambayo yanasemekana ni ya kigaidi. Kuna vishawishi watoto wanarubuniwa, labda unaambiwa utapata ajira sehemu fulani, lakini ukienda kule unajikuta umeajiriwa kwenye kundi ambalo hukutegemea na unashindwa kuondokana na hivyo. Na watoto si rahisi kufahamu kwamba hili linaweza kumtokea. Labda ni kuulize bwana Frederick Achola, huko Mombasa swala hili mnalishughulikia vipi, kwa sababu changamoto hizi zina vishawishi hivi vipo vingi sana, hasa kwa sehemu hizo ambako kuna matukio ya watoto kuandikishwa kwenye makundi ya kigaidi.
Ama kwa hakika tangu nifanye na watoto wa barabarani hapa sijapata ripoti ya mtoto yote ameshawishika na kujiunga na makundi haya. Lakini naweza sema visa kama hivyo ni rahisi sana kushawishi watoto wa barabarani na kujiunga na vikundi kama hivyo, kwa kuwa watoto wa barabarani wamekosa mwelekeo na mtu wa kuwaelekeza. Kwa hivyo kushawishika si vigumu, yawezekana. Nashukuru pia serikali yetu ya Kenya sana sana iko macho sana na vitu kama hivi, kwa kuwa Kenya imeadhiriwa sana na ugaidi. Kwa hivyo security Mombasa iko kweli alert kwa kuchunguza na kudadisi mambo kama hayo.
Tumezungumzia swala la changamoto, hasa katika swala la watoto kushawishiwa. Lakini katika Facebook kuna baadhi ya wasikilizaji wameulizia swala la mimba za utotoni na manyanyaso ya kubakwa, hili halijaelezewa. Je, nyinyi ambao mnashughulika na watoto, Frederick na Amer, mnalionaje swala hili, mimba za utotoni? Hilo pia nalo ni tatizo kubwa huko.
Mimba za utotoni ni tatizo kubwa 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 kubwa, tena lenye ukubwa wake, kwani watoto wengi kwa upande wa Tanzania na Zanzibar, Tanzania, wamekuwa wakibakwa na kusababisha mimba na vifo vya watoto wadogo kwa kiasi kikubwa sana, kwani jamii imekuwa ikiwafumbia macho wafanyaji wa vitendo hivi, ubakaji na ulawiti. Wamewafumbia macho kwa kiasi kikubwa, na hii inatokana na muhali. Muhali inakuwa ni kwamba mtoto wa mjomba wangu kambaka mtoto wa kakaangu. Kwa hiyo siwezi kupeleka kesi mahakamani kwa sababu watahukumiwa, familia itaniona mimi ni mtu mbaya. Lakini kwa upande wa watoto ni swala ambalo linatuumiza sana, na jamii inaturudisha nyuma kupitia swala la mimba za utotoni na ulawiti. Tunazungumzia ubakaji kiujumla. Ni swala ambalo linaturudisha nyuma sana sana sana, na hili lipo na linaendelea kuwepo. Lakini kikubwa, jamii sisi kama baraza na kupitia serikali yetu ya Tanzania, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazidi kushawishi serikali kutoa elimu kwa jamii, kwani jamii ndio yenye kubeba mustakabali mzima wa maendeleo ya mtoto. Kama ulivyozungumzia hapo mamangu kwamba mtoto alelewi na wazazi wawili, bali mtoto analelewa na jamii. Sasa jamii kusema kwamba inamfumbia macho mdhalilishaji, mbakaji, mkiukaji wa haki za mtoto, kwamba yeye wanahofia kwenda kukaa jela, hupelekea pia kwamba wamemsamehe leo na kesho akafanya kitendo kile.
Naona muda nao unakatika, hivyo ndo unakwenda mbio. Kwa hiyo kabla sijafunga matangazo, Bwana Frederick Achola, una ujumbe gani?
Ujumbe wangu ni kuwa yote yawezekana, kwa sababu nimeyaona. Nimekuwa na watoto kwa street, nimewatoa barabarani, na sasa ni watu wanaishi kwenye jamii na wanatambulika. So mimi ningeomba jamii iweze kuwapatia nafasi watoto wa barabarani, tuzungumze nao, wanatuhitaji na tunawahitaji.
Amer Hadi Hamis, una ujumbe gani kwa watoto huko Zanzibar pamoja na Tanzania?
Ujumbe wangu kwa watoto kwamba watoto tujitambue na tujijue sisi ni nani na tuna umuhimu gani wa taifa. Mambo yaliyokuwa hayatuhusu, mambo yaliyokuwa ni bado kwa umri wetu tusiyafanye.
Asante sana Amer Hadi Hamis, mwenyekiti wa baraza la watoto huko Tanzania, ukizungumza ukiwa Zanzibar sasa hivi, na Frederick Achola, huyu ana kituo cha kulea watoto wa mitaani huko Mombasa, Kenya, kwa mchango wenu katika Live Talk hii leo. Basi na hapa ndio tunakamilisha matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunawashukuru wote kwa mchango wenu pamoja na wasikilizaji waliotuma ujumbe kwa njia ya Facebook. Nikiwaaga basi kutoka hapa Washington DC, kwa niaba waliofanikisha matangazo ya leo, mimi nikiwa msimamizi wa matangazo haya Khadija Riami, namshukuru mzalishaji Dwayne Collins na pia
Sunday Shomari.
Tunawaaga kutoka Washington DC, tunasema kwaherini na weekend njema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Barabara kabisa, ujambo popote pale ulipo, shabiki wa makala ya Viji Mambo, na karibu uandamane nami hii leo nikujuze baadhi ya lojiri wiki hii katika ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi. Kama kawaida, jina langu BMJ Murithi. Safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo wiki hii bwana mmoja amezua hali ya wasiwasi baada ya kuanza kupiga mayowe kiholela nje ya duka moja kubwa aina ya supermarket iliyokuwa imejaa wateja. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba bwana huyo akijulikana kama Wildman Phil alizua kizaizai nje ya duka la Walmart lililo jijini Inglewood katika jimbo la Colorado. Polisi walipoitwa, bwana huyo aliwapeleka hadi kwenye sehemu alipokuwa ameegesha gari lake ambalo halikuwepo, na mara moja hiyo bwana huyo akaanza kulia hata asieleze ni nini hasa kilikuwa kimetokea. Walioshuhudia kisa hicho waliwaambia maafisa wa polisi kwamba bwana huyo alikuwa amepigwa na butwa kwa sababu gari lake kubwa aina ya SUV lilikuwa limeibwa, Na si hayo tu yalomfanya alia hata nusura apoteze fahamu. Baada ya kutulizwa na maafisa hao wa polisi, bwana huyo alisema kwamba kilichomkasirisha zaidi ni ukweli kwamba gari hilo lililoibwa lilikuwa limebeba wanyama kadhaa wa ajabu, wakiwemo joka wawili wakubwa na mzee kobe, ambao bwana huyo alisema kwamba ni marafiki wake wa dhati. Maajabu makubwa, msikilizaji. Tukiachana na hayo ya watu wanaobeba wanyama wa ajabu na kulia si haba wanapoambiwa kwamba wanyama hao wameibiwa, hebu tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi watu huandaa mashindano ya aina tofauti tofauti. Kwenye baadhi ya makala yetu tumewahi kukuletea habari kuhusu mashindano ya aina tofauti, mengine ya kustaajabisha. Tumekuletea habari kuhusu mashindano ya kucheka, mashindano ya kulia na hata mashindano ya kunywa pombe huko Uganda. Kadhalika tushawahi kukuletea mashindano ya mtu aliyena sura mbovu zaidi huko Zimbabwe. Lakini leo hata sisi hapa studio tumeshangazwa na habari zifuatazo, msikilizaji. Bwana mmoja mnamo weekend iliyopita aliaga dunia baada ya kutangazwa kuwa mshindi katika shindano la ajabu la kula wadudu aina ya komba mwiko. Yak! Amini usiamini, msikilizaji, kisa hicho kilitokea hapa hapa Marekani, mjini Deerfield, eneo la pwani ya Florida, karibu na mji maarufu wa Miami. Polisi wameliambia shirika la habari la NBC kwamba Edward Ackbord aliaga dunia muda mfupi baada ya kutafuna na kumeza komba mwiko, yani cockroach wakubwa wapatao 50. Hadi tulipokuwa tunaenda mitamboni, polisi huko Florida bado walikuwa wanawatafuta watayarishi wa mashindano hayo ya ajabu. Na kwa story hiyo ambayo imenifanya mimi nisipate hamu ya chakula tangu nilipoisikia, naona time zangu, msikilizaji, zimekatika. Jiunge nasi tena wiki kesho, wakati ambapo tutakuletea mengi zaidi kutoka ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi. Kama kawaida, makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika, nikiwa hapa jijini Atlanta. Na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa Washington DC iliweze kupata muktasari wa habari, kama kawaida na kuuliza swali langu la mwisho. Je, wajua kwamba mdudu ale mkubwa zaidi ulimwenguni anajulikana kama Goliath Beetle? Na ni kwa nini? Ni kwa sababu dunia imejaa vijimambo.
Nam, asante sana BMJ, mambo mazuri sana viji mambo. Lakini mimi nasema muktasar wa habari. Maafisa wa usalama Burundi wanasema maafisa 11 wa polisi wameuliwa usiku wa jana kuamkia hii leo katika mashambulio mbalimbali ya gruneti na bunduki katika mji mkuu wa Bujumbura. Haijulikani nani amefanya vituko hivyo, lakini polisi wanalaumu na harakati wa upinzani. Takriban maafisa 15 wa polisi wameuliwa wakati wa shambulizi lilofanywa na wapiganaji wa Al-Shabaab kwenye kituo cha ukaguzi katika mji wa Afroe, kilomita 30 kusini magharibi mwa Mogadishu, kufuatana na governor wa jimbo la Lower Debele. Na viongozi wa kidini na watetezi haki za kiraia kote Marekani wameandaa sala za maombolezi hii leo, wakati taifa linaomboleza mauaji wa Marekani 9 wenye asili ya Kiafrika waliouliwa katika kanisa la kihistoria la Emmanuel African Methodist Episcopal Church huko Charleston, Carolina ya Kusini. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.